បាទហ៊ុនស្រីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី19ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញកំណត់ទូតលើកទី23ស្នើវៀតណាមឈប់រំលោភតំបន់ហាមឃាត់បណ្ដុំអង្គការចំនួន60ជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការអាវខ្មៅ2នាក់រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាវៀតណាមបានបន្តសង់ប៉ុស្តិ៍យោធាចំនួន2បន្ថែមទៀតនៅលើតំបន់ហាមឃាត់ជាប់ខេត្តរតនគិរីនៅខែសីហានេះករណីនេះកម្ពុជាបានផ្ញើកំណត់ទូតថ្មីទៀតឲ្យវៀតណាមផ្អាកសកម្មភាពសាងសង់នេះដោយជំរុញឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លងទៅដើម្បីធានាពីសន្តិភាពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្ររំលឹកឲ្យកម្ពុជាស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីភាគីទី3នៃប្រទេសមហាអំណាចទើបអាចការពារបូរណភាពទឹកដីបានបើការចរចាទ្វេភាគីមិនបានទទួលផ្លែផ្កាលោកញឹមសុខុនរាយការណ៍បន្ត
កម្ពុជាបានចេញកំណត់ទូតថ្មីទៀតលើកទី23ស្នើឲ្យវៀតណាមឈប់សាងសង់ប៉ុស្តិ៍យាមនិងបើកដៃឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរំលោភលើតំបន់ហាមឃាត់ជាប់ព្រំដែនខណៈវៀតណាមនៅតែបន្តសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធានៅតំបន់ហាមឃាត់ជាប់ខេត្តរតនគិរីនៅឡើយកន្លងទៅកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើកំណត់ទូតស្នើឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់ធ្វើប៉ុស្តិ៍យាមជីកស្រះនិងធ្វើផ្លូវរំលោភតំបន់ហាមឃាត់ជាប់ព្រំដែននៅខេត្តរតនគិរីខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវក៏ប៉ុន្តែភាគីវៀតណាមហាក់នៅតែបន្តសកម្មភាពនេះជាពិសេសការសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យាមចំនួន2ទៀតនៅតំបន់ហាមឃាត់ក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីនៅខែសីហានេះកំណត់ទូតថ្មីទៀតកម្រាប់4ទំព័រចុះថ្ងៃទី18ខែសីហាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមស្នើរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមជាថ្មីទៀតឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពសាងសង់ជាបន្ទាន់ដែលកម្ពុជាថាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពបរិស្ថាននៅមនុស្សមានភាពដូចដើមវិញកំណត់ទូតកម្ពុជារំលឹកថាភាគីវៀតណាមត្រូវចាត់វិធានការរារាំងកុំឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចូលមកដាំដុះឬធ្វើសកម្មភាពនៅតំបន់ព្រំដែនដែលមិនទាន់បានកំណត់ខណ្ឌសីមានិងបបង្គោលព្រំដែនក្នុងស្មារតីមិត្តភាពជាអ្នកជិតខាងកម្ពុជាក៏បានរំលឹកទៀតថាភាគីវៀតណាមត្រូវគោរពលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបកកុម្មុយនីសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2016នៅទីក្រុងហូជីមិញដែលកម្ពុជាថាកិច្ចប្រជុំនោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាស្នើសុំបារាំងផ្ដល់អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសខាងផ្នែកផែនទីមកចម្លងខ្សែផែនទីបោនខ្នាត1/100,000ទៅជាផែនទី UTM 1/50,000នៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ30និង40ក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងបង្គោលព្រំដែនលេខ138និង147ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅរាជបណ្ឌិតសភាលោកសុកទូចលើកឡើងថាវៀតណាមតែងតែយកបញ្ហាព្រំដែននេះបង្កើនប្រៀបលើកម្ពុជាពេលមានស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងក៏ប៉ុន្តែលោកថាការប្រើប្រាស់កំណត់ទូតជាជំរើសល្អរបស់កម្ពុជាបើទោះបីជាភាគីម្ខាងទៀតមិនឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានក៏ដោយ
វៀតណាមចង់ប្រើប្រាស់ការធ្វើព្រំដែនជាជំជីងតបថ្លៃនៅក្នុងនយោបាយការបរទេសហើយចំណុចមួយទៀតវៀតណាមតែងតែក៏ខ្លួនធ្វើអីក៏ដោយគឺថាអត់បានពិគ្រោះជាមួយប្រទេសជាដៃគូទេហើយវៀតណាមមើលស្រាលកម្ពុជាទៅលើការងារដែលយើងបាននិយាយថាយើងចង់កសាងព្រំដែនមួយទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពប៉ុន្តែទុយទៅវិញវៀតណាមអត់បានគិតទៅនឹងនេះគឺគាត់ធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺអត់ដែលបានគោរពទៅលើអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាលើកឡើងថាការដែលវៀតណាមផ្ដើមបង្កើនកម្ដៅនៅតាមព្រំដែនឡើងវិញលោកថាមកពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលនេះកំពុងតែងាកទៅរកមហាអំណាចចិនដែលចិនជាដៃគូចំនួនរបស់វៀតណាមក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកថាម្យ៉ាងវិញទៀតវៀតណាមចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាមិនអាចងាកទៅរកចិនដោយបំភ្លេចបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសគេនោះបានទេចំណែកសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រលោកគង់សុធិរាបានលើកឡើងដែរថាការប្រើកំណត់ទូតដើម្បីដោះស្រាយវិវាទតាមព្រំដែនលោកថាជារឿងល្អដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលយកឱកាសនោះ ដែលមានអំណាចដែលជាប្រទេសទី២បានចេញកំណត់ទូតថ្មីទៀតលើកទី២៣នេះស្នើឲ្យវៀតណាមឈប់សាងរំលោភកាន់តែខ្លាំងដោយពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្ររូបនោះរំលឹកថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលអាចពឹងភាគីទី៣ដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យដៃគូរបស់ខ្លួនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបើយន្តការប្រើប្រាស់កំណត់ទូតលែងមានប្រសិទ្ធភាព
ហើយបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនៅតែបង់ខាតអញ្ចឹងពីព្រោះប្រទេសខ្លាំងគេមិនដែលទៅគោរពអីកិច្ចព្រមព្រៀងនៅលើក្រដាស់នោះទេវាសំខាន់អ្នកខ្លាំងគឺគាត់ធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តគាត់ចង់ធ្វើបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2015កម្ពុជាបានផ្ញើកំណត់ទូតចំនួន8ទៅវៀតណាមឲ្យបញ្ឈប់ធ្វើប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលចំនួន2នៅតំបន់ដាក់ដាងដាក់ហ្វូត ជាប់ខេត្តរតនគិរីពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2006បានធ្វើកំណត់ទូតចំនួន15ទៀតទៅភាគីវៀតណាមក្នុងនោះកំណត់ទូតចំនួន7ស្នើឲ្យបញ្ឈប់ជីកស្រះនិងផ្លូវបេតុងនៅខេត្តរតនគិរីកំណត់ទូតបួនស្នើឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់ធ្វើផ្លូវនៅខេត្តស្វាយរៀងនិងបួនទៀតស្នើឲ្យបញ្ឈប់សាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធានៅខេត្តកណ្ដាលនិងប៉ុស្តិ៍នៅស្រុកបុរីជលសារខេត្តតាកែវយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុ បើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានេះខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសកម្មជនដីធ្លី2នាក់នៅតំបន់បឹងកក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងយុទ្ធនាការអហិង្សាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតវ៉ាទាមទារដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបមន្ត្រីគោចរបស់មួយរូបនិងទាមទារយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីករណីនេះបណ្ដុំអង្គការសមាគមចំនួន60បានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះតែអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនថារដ្ឋាភិបាលមិនមានសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការតុលាការនោះទេលោកណាសុភិបរីកា
បណ្ដុំអង្គការសមាគមចំនួន60ដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញទៅអាជ្ញាធរទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើសកម្មជនដីធ្លីបឹងកក់ពីរនាក់ដែលធ្វើយុទ្ធនាការពណ៌ខ្មៅដោយអះអាងថាពួកគេធ្វើយុទ្ធនាការនោះស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបើសុភាត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រក័ណ្ឌនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងពីរក្នុងយុទ្ធនាការអហិង្សាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបមន្ត្រីគជបមួយរូបនិងទាមទារយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលចុះកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាបានជំរុញទៅអាជ្ញាធររដ្ឋទម្លាក់ចោលនូវការចោទប្រកាន់លើសកម្មជនដីធ្លីបឹងកក់គឺអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបើសុភាដោយថាដើម្បីធានានូវសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដោយអហិង្សាដូចជាអ្នកដែលគាំទ្រយុទ្ធនាការអហិង្សាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់នាយិកាអង្គការលីកាដូលោកស្រីណាលីពីឡូកមានខ្លឹមសារថាសំណុំរឿងស្ត្រីបង្កក់ទាំងពីរនាក់បង្ហាញសារជាថ្មីថារដ្ឋាភិបាលមិនមានចេតនាក្នុងការលើកស្ទួយការបញ្ចេញមតិដោយអហិង្សាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយថាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានទាំងនេះគឺជាការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលទទួលការគំរាមកំហែងដោយសារពួកគេនៅតែមិនទាន់ព្រមបញ្ឈប់ធ្វើសកម្មភាពយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបើសុភាតុលាការនឹងបន្តជំរុំជម្រះនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែសីហាខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុបអេសានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់ពីរនាក់មិនបានគោរពកិច្ចសន្យាដែលធ្វើជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាច្រើនដងថាបញ្ឈប់បន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅករណីនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនមានគម្រោងជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យទម្លាក់បទចោទលើស្ត្រីបង្កក់ទាំងពីរនាក់នោះទេដោយលោកថាទុកឲ្យតុលាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប
់អត់មានទេគឺថាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមទំហំនៃបទល្មើសរបស់ខ្លួនដែលរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការទប់ស្កាត់ហើយទៅដោះលែងអាហ្នឹងបានស្ដីថារដ្ឋាភិបាលមិនដឹងជាធ្វើការអី ៅមុខទៅក្រោយមិនការថានឹងឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បានខាងថាតឡាការលោកកាត់ទោសយ៉ាងម៉េចអានឹងជាឆន្ទៈសិទ្ធិរបស់តឡាការមិនស្របទៅតាមនីតិវិធីនិងកម្រិតបទល្មើសរបស់សមាជិក
អង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការសមាគមចំនួន60គឺអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកសួនប៊ុនសាក់មានប្រសាសន៍បន្ថែមលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាកិច្ចសន្យាដែលសកម្មជនដីធ្លីធ្វើជាមួយអាជ្ញាធរនោះមិនអាចយកជាផ្លូវការបាននោះទេដោយលោកថាបើករណីពួកគេធ្វើការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដោយមិនធ្វើឲ្យមានកលាហលដល់សង្គមនិងស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិលោកសង្ឃឹមថាតឡាការនឹងពិចារណាទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញ
យើងជាសង្គមសិវិលយើងសង្ឃឹមទៅដល់តឡាការតឡាការគឺជាអង្គអំណាចមួយដែលជាអ្នករក្សាការពារគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សយើងសង្ឃឹមថាតឡាការនឹងកាត់សេចក្តីបានយុត្តិធម៌ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយរបៀបនៃការធ្វើការបញ្ចេញមតិនេះគឺអត់មានបង្កនៅចលាចលកលាហលដល់ថ្នាក់ជាតិផ្អើលមកចាស់មកចាស់ហៀងទលីមេគង្គអត់មានទេបាទ
អ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបើសុភាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាអំឡុងពេលប្រមូលផ្ដុំដោយអហិង្សាក្នុងសហគមន៍ដើម្បីប្រារព្ធធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី15អ្នកទាំងពីរត្រូវបានឃុំខ្លួនចំនួន2យប់នៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញដើម្បីសាកសួរក្រោយពីការសាកសួរអធិការដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញបានបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2016នៅថ្ងៃដដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកែសុជាតិធ្វើការសាកសួរនិងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអ្នកទាំងពីរប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ4លានរៀលតើតោងនឹងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះដែរមានស្ត្រីជនជាតិអេស្ប៉ាញម្នាក់ដែលចោះធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសហគមន៍បឹងកក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍នៅខាងក្រៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016គណៈឈរឃ្លាំមើលសកម្មជនបឹងកក់2នាក់មួយថ្ងៃក្រោយមកស្ត្រីជនជាតិអេស្ប៉ាញរូបនោះត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដុំអង្គការចំនួន60នោះបានឲ្យដឹងដែរថាការតវ៉ាយុទ្ធនាការអហិង្សាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបានបង្ហាញថាយ៉ាងតិចណាស់មានការឃាត់ខ្លួនចំនួន36លើកក្នុងចំណោមមនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់ចាប់តាំងពីអ្នកទាំងនោះចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការអហិង្សាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះក្នុងខែឧសភាអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបើសុភាគឺមនុស្សដំបូងហើយដែលអ្នករៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់បើទោះជាកន្លងទៅស្ត្រីជាសកម្មជនដីធ្លីច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយខ្ញុំណាតសុភា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់តាមរយៈរដ្ឋសភាទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យមានវិធានការករណីនគរបាល2អ្នកដែលបានជិះម៉ូតូបុកសកម្មជនដីធ្លីបឹងកក់នៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងលិខិតបានលើកឡើងថាស្ត្រីបឹងកក់2អ្នកគឺអ្នកស្រីបូសុភានិងអ្នកស្រីបូស្រីស្រស់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជិះម៉ូតូបុកគីបណ្ដាលឲ្យម្នាក់សន្លប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសបន្ទាប់ពីពួកគាត់ព្យាយាមរត់តាមរថយន្តដឹកអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបូសុភាចេញពីលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទៅឃុំខ្លួននៅថ្ងៃទី17ខែសីហាក្នុងលិខិតថ្ងៃទី18សីហាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហូវ៉ាន់បានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការចំពោះនគរបាល2នាក់ដែលបានជិះម៉ូតូបុកសកម្មជនបឹងកក់នៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសរសេរថាសកម្មភាពនេះជាការប្រើអំណាចហួសហេតុទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយដែលធ្វើឲ្យលោកជាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញពុំអាចទទួលយកបានឡើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការស្នើនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកកំពុងពិនិត្យទៅលើករណីនេះថាតើវាជារឿងពិតឬយ៉ាងណាក្នុងវីដេអូដែលអ្នកសារព័ត៌មានថតបានគឺបានបង្ហាញពីសកម្មភាពនគរបាល2នាក់ជិះម៉ូតូធំបើកាស្រ្តីម្នាក់ដែលកំពុងរត់តាមពីក្រោយរថយន្តដឹកអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបូសុភាទៅឃុំខ្លួនជាមួយគ្នានេះដែរវីដេអូមួយទៀតបានបង្ហាញពីសកម្មភាពនគរបាល2នាក់ជិះម៉ូតូធំបើកបុកម៉ូតូរបស់បុរសម្នាក់ ែលគេស្គាល់ថាជាប្តីរបស់អ្នកស្រីបូសុភាខណៈបុរសនោះជិះម៉ូតូបំរុងតាមរថយន្តនគរបាលដែរ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិកន្លងមកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ដូចជាព្រមានផ្ដាច់ជំនួយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលក្នុងនោះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានធ្លាប់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទាំងនោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែហាក់ពុំមានប្រសិទ្ធភាពឡើយជាថ្មីម្ដងទៀតសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាម្ចាស់ជំនួយធំមួយដល់កូជូបក្នុងការផ្ដល់ឧបករណ៍បច្ចេកទេសចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតម្លៃជាង $10,000,000បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណើស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទាំងនោះដើម្បីធានានូវដំណាលភាពនៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខកញ្ញាសនឈវីវតីរាយការណ៍បន្ត
សហភាពអឺរ៉ុបស្នើជាថ្មីម្ដងទៀតដល់កម្ពុជាឲ្យដោះលែងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលជាប់ឃុំដោយថាដើម្បីធានានូវដំណាលភាពនៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខគណៈសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ជំនួយជាសម្ភារៈបច្ចេកទេសចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងទឹកប្រាក់ជាង $10,000,000ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបលោកចចអេតហ្កាថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឆ្នាំ2016និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកូជូបោជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនកាលពីម្សិលមិញថាសហភាពអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់ច្បាប់ក្នុងរូបភាពគំរាមកំហែងទៅលើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលក្នុងនោះក៏មានអគ្គលេខាធិការរងកូជូបោលោកនីចរិយាផងដែរលោកបានបន្តថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខប្រកបដោយដំណាលភាពនិងអាចជឿទុកចិត្តបានចាំបាច់ត្រូវការឲ្យមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលនានាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបថ្លែងបែបនេះខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ជំនួយ $10,000,000ដែលស្មើនឹងជាង $10,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដល់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រធានកូជូបោលោកសឹកមុនហុកបដិសេធនៅការអន្តរាគមដោះលែងអគ្គលេខាធិការរងកូជូបោលោកនីចរិយាដែលលោកបញ្ជាក់ថាករណីនេះពុំមែនជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់កូជូបោទេ
មន្ត្រីដែលជាប់ឃុំមិនមែនតបតែសោះសមត្ថកិច្ចរបស់កូជូបោកន្លងមកមានមន្ត្រីម្នាក់ដែលជាប់ឃុំគឺអាយរ៉ុននីចរិយាក៏ជាអគ្គរងរបស់កូជូបោទៅធ្វើបានប្រមាណខែស្រាប់តែគាត់ទៅធ្វើសកម្មភាព OMG មិនមែនទៅធ្វើសកម្មភាពក្របខណ្ឌការបោះឆ្នោតទេនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់តាមព្រឹត្តិលាការគឺជាកំហុសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនក្របខណ្ឌការបោះឆ្នោតផ្ទាល់តែគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅមកពីដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានខំបាក់ព្រីយ៉ាងម៉េចមិនអាចដឹកនាំមិនដឹកចោលខ្ញុំបានទេ
នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា Confrel លោកគុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាលើជំនួយរបស់ EU ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណើអន្តរាគមលើការដោះលែងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលគឺមានន័យថា EU ចង់ឃើញភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលុយជំនួយនេះនឹងមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយ
ពីព្រោះមានរឿងជំនួយនេះរឿងភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយគណៈបកប្រពុវិជ័យការបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់ដោយវិជាប្រកម្មវិជាយើងផងហើយនឹងសាគមអន្តរជាតិនេះសំខាន់មិនមែនរឿងកសិកម្មពលកសិកម្មវិជាចំណែកមួយសំខាន់ប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងដែលត្រូវមានឥទ្ធិពលសំខាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលបន្តែរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអាជ្ញាធរដែលចាត់ការចូលរួមនឹងចាត់ការនេះការបោះឆ្នោតក៏ត្រូវការបោះឆ្នោតនោះវាមានពីច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែរ
គូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលជាប់ឃុំមានចិត្ត20រូបមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបមួយរូបអ្នកទាំងនោះត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមានការវាយប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះដោយព្រមានផ្ដាច់ជំនួយខ្ញុំសនឈវីវតី VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលឆ្លងដែនមករស់នៅកម្ពុជាមួយចំនួនបានប្រើអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងមួយចំនួនទៀតរងរបួសជាបន្តបន្ទាប់ករណីនេះបកប្រឆាំងស្នើទៅប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនឲ្យជួយជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីក្រមអាវាតចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើមន្ត្រីទាំងនោះនិងជនល្មើសដោយថាដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះលោកណាសុភិបរីកាបន្ត
គណៈបកប្រឆាំងជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យលើការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីក្រមអាវាតក្នុងការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលឆ្លងដែនមករស់នៅកម្ពុជាដោយថាជនបរទេសទាំងនោះបានបង្កហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងលិខិតមួយរបស់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាស្នើទៅប្រធានរដ្ឋសភាលោកខេងសំរិនជំរុញទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងចាត់វិធានការច្បាប់ដោយធ្វើការពិនិត្យមើលមន្ត្រីក្រមអាវាតរួមមានមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមន្ត្រីពន្ធនាគារនិងមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍លើការអនុវត្តទូនីតិនិងគ្រប់គ្រងជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនដែលឆ្លងដែនមករស់នៅកម្ពុជាប្រកបមុខរបរផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខុសច្បាប់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យហើយបង្កហិង្សាលើជនជាតិខ្មែរដោយរំលោភបំពានច្បាប់និងសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងលិខិតដដែលបានលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហានេះជនជាតិវៀតណាមមួយក្រុមបានបង្កហិង្សាលើបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់ស្លាប់នៅខេត្តព្រៃវែងនិងស្ត្រីជាភរិយាដែលមានគាត់រងរបួសជាទម្ងន់ចំណែកមួយករណីទៀតវៀតណាមមួយក្រុមដែលជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសក៏បានប្រើហិង្សាលើប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមួយអង្គនៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាបណ្ដាលឲ្យប្រសង់នោះសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីតំណាងរាជគណៈបច្ចុប្បន្នលោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍បន្ថែមលើខ្លឹមសារលិខិតនោះថាករណីជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់បង្កហិង្សាលើជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងពន្ធនាគារជារឿងចម្លែកមួយដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃត្រូវពិនិត្យមើលលើករណីនេះឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងដំឡាភាពលើមន្ត្រីក្រមអាវាតដោយលោកថាបារកឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីក្រសួងត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់លើមន្ត្រីខ្លួននិងអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះ
ក៏ត្រូវតែមានដាក់ទោសវិន័យណាហើយក្រៅពីនឹងគឺក៏ដូចគ្នាដែរអាជ្ញាធរត្រូវតែកុំឲ្យទៅការពារជនជាតិវៀតណាមឲ្យខុសច្បាប់ទាំងនេះគឺត្រូវតែរកយុត្តិធម៌តាមច្បាប់កុំឲ្យខ្លាចញញើតពួកវៀតណាមដែលតែមកធ្វើបាបខ្មែរត្រូវតែយកច្បាប់ទៅជាមូលដ្ឋានបីរោគវិទ្យាជួយជួយរកគ្រោះដូច្នេះក្នុងន័យនេះហើយដែលយើងជាតំណាងនេះត្រូវធ្វើណាយើងអត់ធ្វើអត់បានទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុនឆៃសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងនឹងឆ្លើយតបមកវិញជាលេខលាក់អសយ៉ាងយូរមួយសប្តាហ៍ VOD បានតាក់ទងទៅប្រធានផ្នែកសើបង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃនយោបាយកឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកអុកហៃសិលានិងលោកច័ន្ទកឹមសេងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងហាផ្ទៃដែរតែទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងមិនមានអ្នកទទួលស្ថិតិនៃចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាទូទាំងរាជធានីខេត្តរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2015ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះបានរកឃើញថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាមានចំនួនសរុបជាង 160,000 នាក់ស្មើនឹង 4,651 គ្រួសារដោយក្នុងនោះមានជនជាតិវៀតណាម 99.49% ក្នុងចំណោម 25 សញ្ជាតិកន្លងមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាវៀតណាមស្នាក់នៅកម្ពុជាជាង 1 លាននាក់ខ្ញុំណាតសុភីវីឌីភ្នំពេញ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែងតែអះអាងថាភ្នំពេញជាទីក្រុងគុជនិងថាទទួលបានពានរង្វាន់ទីក្រុងស្អាតផងដែរប៉ុន្តែការវាយតម្លៃរបស់អង្គការមួយនៅឆ្នាំនេះថាភ្នំពេញជាទីក្រុងអាក្រក់មួយក្នុងចំណោមទីក្រុងផ្សេងៗទៀតកញ្ញាសនឈវីវតីរាយការណ
៍ទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានស្ថាប័នបរទេសវាយតម្លៃថានៅតែស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ដដែលដោយសារកម្រិតនៃអំពើពុករលួយការគម្រាមកំហែងផ្នែកយោធាចលាចលក្នុងសង្គមនិងការប្រឈមដាក់គ្នារវាងគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងវិភាគស្ថានភាពពិភពលោកបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍កាលពីម្សិលមិញពីការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2015ស្ដីពីភាពដែលអាចរស់នៅបានរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាទីក្រុងភ្នំពេញជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ127ក្នុងចំណោមរដ្ឋធានីនិងមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាកម្មចំនួន140នេះជាតួលេខបង្ហាញឲ្យឃើញថាទីក្រុងភ្នំពេញនៅតែស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់នៅឡើយការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើភាពដែលអាចទទួលយកបាននិងគុណភាពនៃការគាំពារសុខភាពសាធារណៈនិងឯកជនការអប់រំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវប្បធម៌បរិស្ថាននិងស្ថិរភាពប្រធានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងវិភាគស្ថានភាពពិភពលោកប្រចាំអាស៊ានលោក Michel Chanco ត្រូវបាន Cambodia Daily ដកស្រង់សម្ដីថាចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺដោយសារបញ្ហាពុករលួយនិងការវិវត្តតិចតួចលើវិស័យនានាក្នុងនោះលោកក៏បានលើកឡើងអំពីរូបភាពគម្រាមកំហែងផ្នែកយោធាចលាចលក្នុងសង្គមនិងការប្រឈមដាក់គ្នារវាងគណៈបកនយោបាយដែលសុទ្ធសឹងជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យភ្នំពេញត្រូវបានចាត់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់នេះដដែលឆ្លើយតបនឹងការវិដំឡៃទីក្រុងភ្នំពេញនៅចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អនេះអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាមានប្រសាសន៍ថាការវិដំឡៃរបស់បរទេសជារឿងមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីនោះទេដោយថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋរស់ដោយសេចក្តីសុខលោកថាលោកមិនដឹងថាតើការវិដំឡៃនេះពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីនោះទេ
គាត់ថារឿងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងមិនធ្វើសេវាឡានក្រុងអីមិនធ្វើអានឹងរឿងរបស់គាត់ដែលយើងសពថ្ងៃនេះជាកំពុងតែដុតដៃដុតជើងខ្លាំងបំផុតហើយលើការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់នៅតែមើលមិនឃើញទៀតអានឹងក៏យើងមិនដឹងថាគាត់វិតម្លៃបេះលើក្រៃគ្រាអីខ្លះហើយគាត់បានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីថារដ្ឋបាលរាជធានីដើម្បីមកវិភាសាឬក៏គាត់ជួបតែអ្នកឲ្យព័ត៌មានអវិជ្ជមានទៅព្រោះ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលយល់ឃើញថាការដាក់បន្ទុកឬវិដំឡៃទីក្រុងមួយគេមិនមែនមើលតែមួយជ្រុងហើយមកវិដំឡៃទេដោយលោកថាគេមើលករណីផ្សេងផ្សេងក្នុងទីក្រុងដូចជាសន្តិសុខអនាម័យការគោរពច្បាប់លោកយល់ថាបញ្ហាពុករលួយពិតជាឫសគល់នៃការអភិវឌ្ឍទីក្រុងពិតប្រាកដមែន
បញ្ហាពុករលួយហ្នឹងក៏ប្រកបជាមាននៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាធំធំហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាអំពើពុករលួយជាឬគល់នៃបញ្ហាដូចទៀតដែរណាអញ្ចឹងបានជាគេឲ្យទំនន់ទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះជាសន្ទុះដែលសំខាន់ពិតតែក៏ដែរសំខាន
់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភថាចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អនៃទីក្រុងភ្នំពេញអាចនឹងធ្វើឲ្យបរទេសមានការភ័យខ្លាចក្នុងការមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺវិនិយោគិនលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែលម្អចំណុចខ្វះខាតដែលខាងអ្នកវិដំឡៃពិភពលោកនោះបានលើកឡើងដើម្បីឲ្យបន្ទុករបស់កម្ពុជាកើនឡើងជាងមុនខ្ញុំសនឆាវីវតី VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីហេតុអ្វីវៀតណាមមិនស្ដាប់កម្ពុជានៅតែសង់សំណង់នៅតំបន់ប្រទីនប្រទង
់ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីប្រទេសវៀតណាមគឺរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងតែរៀបចំវិធានការនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកុំឲ្យលេងហ្គេមប្រភេទ Pokemon Go ដោយអះអាងថាហ្គេមប្រភេទនេះបានលាតត្រដាងភូមិសាស្ត្ររបស់ជាតិហើយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកនិងការផ្សព្វផ្សាយលោកលីកាងទូឌូថ្លែងថាអ្នកលេងហ្គេមប្រភេទនេះបានដាក់បញ្ចូលរូបភាពនិងទីតាំងបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមអ្នកបង្កើតហ្គេមដោយមិនដឹងខ្លួនលោកថាការលាតត្រដាងព័ត៌មានទាំងនេះបានប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនេះបើតាមសារព័ត៌មានវៀតណាមញូលោកលីលើកឡើងហេតុផល3ដែលប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមមិនត្រូវលេងហ្គេមប្រភេទនេះគឺទី1ហ្គេមនេះមិនទាន់ទទួលបានសិទ្ធិឲ្យដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចលេងបានទេទី2គេហទំព័រជាច្រើនតែងតែផ្សព្វផ្សាយប្រភេទហ្គេមថ្មីថ្មីដែលជាហ្គេមคล้ายๆក្នុងគោលបំណងបោកប្រាស់បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកលេងនិងហេតុផលចុងក្រោយគឺធ្វើឲ្យអ្នកលេងហ្គេមទទួលការឈឺចាប់ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬជួបចោរលួចចោរប្លន់ទូរស័ព្ទពេលកំពុងលេងជាដើមលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមជាច្រើនបានលេងហ្គេមប្រភេទនេះក្នុងពេលកំពុងបើកបរម៉ូតូនិងជិះកង់អញ្ញាធរបានបង្ហាញថាហ្គេម Pokemon Go បានលេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាហើយគិតមកដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហានេះ អ្នកទាញហ្គេមប្រភេទនេះមកលេងមានរាប់សែនអ្នកលោកលីថ្លែងថាអ្នកបង្កើតហ្គេមនេះមិនបានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលទេដូច្នេះអាញាធរមានគម្រោងបិទហ្គេមប្រភេទនេះមិនឲ្យដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហ្គេម Pokemon Go ជាប្រភេទហ្គេមដែលតម្រូវឲ្យអ្នកលេងដើរតាមទីតាំងតាមរយៈការលេងនៅលើទូរស័ព្ទទំនើបហើយត្រូវដើរទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗហ្គេមនេះល្បីឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាហើយមានអ្នកលេងជាង100លាននាក់នៅលើពិភពលោកគិតមកត្រឹមពេលបច្ចុប្បន្ននេះព័ត៌មានមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែរគឺមន្ត្រីបកគុំនីស2នាក់រងការបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីបកគុំនីស វៀតណាម2នាក់រងការបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងខេត្តភៀកខាងជើងពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារដូចធម្មតានៅក្នុងការិយាល័យកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សសារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមទួត្រីបានចុះផ្សាយថាមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំគុំនីសនៅក្នុងខេត្តយេនបៃនៅភៀកខាងជើងនៃប្រទេសពីរុរងការបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការិយាល័យការបាញ់សម្លាប់ដ៏កម្រនេះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបង្កឡើងដោយឈ្មោះឌូគួងមិញជាប្រធានក្រុមការងារការពារព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តបន្ទាប់មកបរិសុទ្ធរូបនោះក៏បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងបន្តទៀតសារព័ត៌មានដដែលបានបន្តថាការបាញ់សម្លាប់នេះគឺធ្វើឡើងមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំអង្គប្រតិបត្តិនៅថ្នាក់ខេត្តមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារនេះអាចមកពីដោយសារតែបរិសុទ្ធរូបនោះកំពុងជាប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចក្រោយហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកគវៀនស៊ុនភុកបានធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលម្អិតមកលើករណីនេះការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺកម្រកើតមានណាស់ដោយសារប្រទេសមួយនេះមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងចំពោះការប្រើប្រាស់អាវុធចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគឺរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលពួកអាប៊ូសាយ៉ាវចាប់ធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺក្រុមទី2បានរត់គេចខ្លួនរួចហើយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីអន្តារាបានដកស្រង់សម្ដីមេបញ្ជាការទាហានលោកកាឡូតនូម៉ាន់ស៊ូបានចុះផ្សាយថាពលរដ្ឋបានរត់គេចចេញពីក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាស់នោះគឺជាព័ត៌មានពិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកវីរ៉ាន់តូក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាចំណាត់ខ្មាំងមួយក្រុមបានរត់គេចចេញពីពួកក្រុមចាប់ជំរិតអាប៊ូសាយ៉ាស់តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេការរត់គេចខ្លួនរបស់ចំណាត់ខ្មាំងទាំងនេះគឺធ្វើឡើងពីលើកដែលក្រុមនាវិក7នាក់គឺត្រូវបានចាប់ជំរិតកាលពីខែមិថុនានៅក្នុងកោះស៊ូលូនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីន
វិធីប្រតិការ
នៅថ្ងៃទី18ខែសីហានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចេញព័ត៌មានថាខ្លួនបានដាក់កំណត់ទូតតវ៉ាទៅប្រទេសវៀតណាមចំនួន23ដងហើយតាំងពីឆ្នាំ2011មកទាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនប៉ុន្តែវៀតណាមនៅតែបន្តមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនសង់ពោសនៅតាមតំបន់ហាមឃាត់នៅលើផ្លូវចូលដីខ្មែរនិងធ្វើផ្លូវចូលដីខ្មែរហើយអ្វីវៀតណាមមិនស្ដាប់កម្ពុជានៅតែសង់សំណង់នៅតាមតំបន់ប្រទីញប្រទង់ហើយហើយអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបតែបញ្ចេញព័ត៌មានករណីវៀតណាមមិនស្ដាប់តាមការស្នើសុំរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះលោកអឹងប៊ុនថនរៀបរៀងបទវិភាគ
ភាគីវៀតណាមបានសង់ពោសយាមចំនួន2នៅជាប់ព្រំដែនក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីនៅក្នុងខែសីហានេះនេះមិនទាន់រំលឹកពីការជីកស្រះនៅក្នុងខេត្តខ្មែរដែលវៀតណាមមិនទាន់បានលុបវិញទៅតាមការទាមទាររបស់កម្ពុជានោះទេចំណែកឯនៅព្រំដែនខេត្តស្វាយរៀងកាលពីឆ្នាំ2015គណៈបកប្រឆាំងនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅព្រំដែនអះអាងថាវៀតណាមសង់ផ្លូវចូលក្នុងតំបន់សហើយពេលនោះតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយនាក់នាំគ្នាទៅតវ៉ាហើយក៏មានការប៉ះទង្គិចជាមួយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវៀតណាមការបន្តសកម្មភាពរបស់វៀតណាមដែលមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិចាត់ទុកថាជាការឈ្លានពានទឹកដីនោះគឺកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់គ្រាន់តែស្ងប់មួយរយៈនៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាតវ៉ាហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើករណីលោកកែមលីបញ្ហាព្រំដែនវៀតណាមក៏កម្រើកឡើងវិញនៅពេលនេះហេតុអ្វីវៀតណាមមិនស្ដាប់កម្ពុជាដោយនៅតែស្អាងស្អំនៅតំបន់ដែលប្រទែងប្រទង់គ្នានោះ ហេតុផលមួយចំនួនដែលអ្នកវិភាគមើលឃើញពីការកម្រើកឡើងវិញនៃបញ្ហាព្រំដែននេះដោយសារកត្តានយោបាយការបរទេសកម្ពុជានិងបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាគឺតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសរុបជិត20នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែមួយចំនួនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីនិយាយថាទំនងជាប្រទេសជិតខាងមើលឃើញថាអ្នកនយោបាយខ្មែរងាយនឹងបាយទឹកដាក់គ្នាបង្កជាចំនួនផ្ទៃក្នុងអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះដែលលោកថាទៅប្រទេសជិតខាងបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នៅតាមព្រំដែនឡើង
រឿងបញ្ហាព្រំដែននេះវាជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាភ្លើងមួយដែលវៀតណាមអាចនឹងប្រើយកមកសម្រាប់ដុតឲ្យអត់ដំណោះស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងពិសេសអ្នកដឹកនាំខ្មែរដែលចូលចិត្តលាតពណ៌គ្នាហ្នឹងគឺងាយស្ទុះទៅគេថាជាឆ្លោះគ្នាណាស្មារតីយើងថាខំគ្នាឬក៏ឆ្លោះគ្នាហ្នឹងគឺងាយស្រួលអញ្ចឹងអានយោបាយនេះវាជានយោបាយបកកើនឬជំនោះផ្ទៃក្នុងដោយសារតែអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងហ្នឹងមិនសូវជាមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាបើយើងនិយាយពីរឿងការបែកបាក់គ្នាវាមានភាពធំធេងណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងនេះគឺយើងឃើញថារឿងព្រំដែននេះគឺមិនមែនខ្មែរអ្នកបកកលមុននេះគឺវៀតណាមអ្នកបកកលមុនអញ្ចឹងបានយើងបង្កើតឲ្យមានការសង្ស័យមួយថាហេតុអីក៏នៅពេលដែលយើងមានភាពតានតឹងនៅក្នុងស្រុកវាតែងតែមានការឈ្លានឱកាសរបស់វៀតណាមពីខាងក្រៅណា
បញ្ហាព្រំដែនអ្នកវិភាគយល់ថាជាសញ្ញាបៀចុងក្រោយដែលគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាយកមកប្រើដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញនេះជាការវិភាគរបស់លោកសូចន្ទថាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ
វាអាចជាសេណារីយ៉ូមួយដែលកណ្ដាលប្រាប់ប្រាស់ជាសញ្ញាបៀចុងក្រោយពីព្រោះមកទល់ពេលនេះយើងឃើញហើយតើនេះបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនមែនទែនរហូតដល់នេះតើចប់ទៅតាមមូលដ្ឋានឃោសនាមុនពេលដែលរយៈពេលនៃការឃោសនាចាប់ផ្ដើមទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសនេះជាសញ្ញាយោមួយថ្មីផងដែរដែលអាចទាញសម្លេងឆ្នោតបាន
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាស្ត្រាចារ្យនយោបាយរូបនេះយល់ថាការប្រើប្រាស់បញ្ហាព្រំដែនដើម្បីទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងឡើងវិញគឺមិនមានផលចំណេញដល់ជាតិនោះទេបើខ្មែរមិនឯកភាពផ្ទៃក្នុង
បើសិនជាការពិតនោះខ្ញុំគិតថានយោបាយបែបនេះមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ទៅវិញពីព្រោះយើងឃើញថាប្រទេសមួយដែលអាចការពារបូរណភាពទឹកដីបានលុះត្រាតែប្រទេសនោះឯកភាពទីក្នុងអញ្ចឹងកម្ពុជាដូចគ្នាដែរដើម្បីរក្សាដើម្បីការពារបានទាល់តែអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងឯកភាពគ្នាចូលលើគោលការណ៍ជាតិហើយរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះដោយចូលនៅលើគោលការណ៍តម្លាភាពមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអានោះទើបអាចរក្សានៅផលប្រយោជន៍ហើយការពារបូរណភាពទឹកដីបាននោះបាទ
ការកម្រើកឡើងវិញពីបញ្ហាព្រំដែននេះក៏ជាផ្នែកមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាផងដែរសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយម្នាក់ទៀតគឺលោកអែមសវណ្ណរាលើកឡើងថាការដែលវៀតណាមចាប់ដើមបង្កើនកម្ដៅតាមព្រំដែនឡើងវិញលោកថាមកពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលនេះកំពុងតែងាកទៅរកមហាមិត្តចិនដែលចិនគឺជាគូជំនួសរបស់វៀតណាមនៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអែមសវណ្ណរាវិភាគទៀតថាករណីព្រំដែននេះវៀតណាមចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាមិនអាចងាកទៅរកចិនដោយបំភ្លេចបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងមួយនេះបានទេបើតាមលោកអែមសវណ្ណរាកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងយន្តការការពារបូរណភាពទឹកដីទាំងធនធានមនុស្សទាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលលោកថាដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសជិតខាងមើលឃើញថាកម្ពុជាងាយស្រួលរំលោភបំពាន
ទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់គឺកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងតែអាចការពារបូរណភាពទឹកដីបានពង្រឹងខ្លួនឯងទាំងទៅលើវិស័យកម្លាំងទាំងលើវិស័យបញ្ញាបើយើងនិយាយពីកម្លាំងគឺយើងគិតអំពីស្ថានភាពស្ថិរភាពតាមព្រំដែនវិញហ្នឹងមានសន្តិសុខមានអ្នកខាងយោធាកងកម្លាំងប្រវត្តិខាងប៉ូលីសកោបាល់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានប៉ូលីសព្រំដែនហើយនឹងយោធាហ្នឹងធ្វើការជួយចង្វាក់គ្នាពួកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងកោបាល់ព្រំដែនយើងអត់ប្រើយោធាកាន់កាប់ដូចគេទេអញ្ចឹងទៅករណីហ្នឹងគឺថាច្បាស់ហើយសហការគ្នាហើយឲ្យរឹងមាំហើយមានការគ្រប់គងនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមភូមិសាស្ត្រជាក់ស្ដែង
កាលពីឆ្នាំ2008គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីរហូតបាន90អាសនៈក្នុងចំណោម123អាសនៈកាលនោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាហ៊ានបញ្ចេញសាច់ដុំដោយប្រើកម្លាំងតបតតាំងជាមួយយោធាថៃដែលចូលមកដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរ ប៉ុន្តែបើក្រឡេកមើលពីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមវិញអ្នកវិភាគមិនទាន់ឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលតែងតែរំលឹកគុណវៀតណាមនោះហ៊ានបញ្ចេញសាច់ដុំដាក់នោះទេបើទោះបីជាវៀតណាមបានជីកស្រះនិងសង់ប៉ុស្តិ៍ចូលនៅក្នុងតំបន់ប្រទងប្រទែងគ្នាក៏ដោយគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រឹមតែធ្វើកំណត់ទូតតវ៉ាប៉ុណ្ណោះមកដល់ពេលនេះកំណត់ទូតតវ៉ាជាច្រើនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាបានដាក់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប៉ុន្តែវៀតណាមនៅតែបន្តមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនខ្ញុំអឹងប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅវៀតណាមបានបន្តសង់ពោះយោធាចំនួន2បន្ថែមទៀតនៅលើតំបន់ហាមឃាត់ជាប់ខេត្តរតនគិរីនៅខែសីហានេះករណីនេះកម្ពុជាបានផ្ញើកំណត់ទូតថ្មីទៀតឲ្យវៀតណាមផ្អាកសកម្មភាពសាងសង់នេះដោយជំរុញឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លងទៅដើម្បីធានាពីសន្តិភាពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្ររំលឹកឲ្យកម្ពុជាស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីភាគីទី3នៃប្រទេសមហាអំណាចទើបអាចការពារបូរណភាពទឹកដីបានបើការចរចាទ្វេភាគីមិនបានទទួលផ្លែផ្កានោះសកម្មជនដីធ្លី2នាក់នៅតំបន់បឹងកក់ត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបមន្ត្រីគយជួបមួយរូបនិងទាមទារយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីករណីនេះបណ្ដុំអង្គការសមាគមចំនួន60បានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យទម្លាក់ច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះតែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនថារដ្ឋាភិបាលមិនមានសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការតុលាការនោះទេបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា